Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Από προχθές που είδα τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο οποίος έχει ανέβει αντί να πέσει, αναρωτιέμαι διαρκώς τι συμβαίνει με τα 2.000 προϊόντα για τα οποία υποτίθεται ότι υπήρξε συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να πέσουν οι τιμές. Τι έχει γίνει, παιδιά? Τι έχει γίνει? Έπεσαν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, και ανέβηκε ο πληθωρισμός των τροφίμων αντί να κατέβει? Πώς γίνεται αυτό? Πώς το κάνατε αυτό το μαγικό? Πώς το πετύχατε? Έπεσαν οι τιμές στα μανταλάκια, στις βαφές, στα σουίφερ, σε κάτι σκούπες, και ανέβηκαν σε όλα τα υπόλοιπα? Τι ακριβώς έχει γίνει? Νομίζω ότι πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο κάποια στιγμή αυτές τις μέρες να μας πει πρώτον αν η συμφωνία αυτή λειτουργήσε και λειτουργεί, αν δηλαδή πράγματι έπεσαν οι τιμές σε 2.000 και πλέον κωδικούς, όπως είχε ανακοινώσει, ή όχι, και επίσης να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και συνεχίζει την ανωδική του πορεία ο πληθωρισμός των τροφίμων. Διότι αν πέφτουν οι τιμές σε είδη τα οποία δεν ενδιαφέρουν τον νοικοκυριό, δεν αγοράζονται από τους πολίτες και ανεβαίνουν σε αυτά που είναι πρώτης ανάγκης, οι συμφωνίες του Υπουργείου με τα σούπερ μάρκετ είναι δώρο άδωρο. Και δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να ανακοινώνονται με τόσο βαρύγδουπο τρόπο. Παραμένει το μέγα θέμα η ακρίβεια, και παραμένει το μέγα θέμα γιατί τη συνδυάζουμε όλοι στο μυαλό μας και στη τσέπη μας, και με το γεγονός ότι η χώρα είναι πάρα πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά τις αμοιβές. Είμαστε προτελευταίοι στην Ευρώπη. Μόνο η Βουλγαρία είναι χειρότερη από μας. Μιλώ για το ύψος των μισθών. Είμαστε προτελευταίοι. Όταν λοιπόν και οι αμοιβές είναι χαμηλές και οι τιμές των απαραίτητων για το νοικοκυριό προϊόντων είναι υψηλές, τα πράγματα γίνονται άσχημα, γίνονται ζόρικα. Δεν θα κουραστώ να λέω, το λέω εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, ότι αυτό είναι το μέγα θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και αυτό με το οποίο θα αναμετρηθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό το οποίο αναδεικνύουν λιγότερο από όλα οι πολιτικοί της αντίπαλοι. Η αντιπολίτευση, θα με συγχωρήσετε, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Όχι του δικαίου, του αδίκου. Κοιμάται όρθια η αντιπολίτευση. Ασχολούνται με 15 διαφορετικά θέματα και έχουν καταφέρει να χάσουν το βασικό θέμα, που είναι το θέμα των οικονομικών του νοικοκυριού. Το πώς θα βγάζει πέρα το νοικοκυριό. Αυτό που θα έπρεπε να είναι η σημαία της κριτικής τους είναι 4ο ή 5ο και συχνά 6ο στην ατζέντα τους. Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί οι ίδιοι δεν νιώθουν αυτή την πίεση. Τώρα από την άλλη μεριά και σε αυτό το πεδίο χωρίς αμφιβολία η κυβέρνηση έχει να επιδείξει επιτυχίες. Μιλώ για την ενέργεια και τις συμφωνίες του τελευταίου διαστήματος. Φαίνεται ότι ανοίγει η καθημερινή, λέει, παράθυρο, εγώ λέω η πόρτα για συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στο καλώδιο. Στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο τα ζήσαμε τα επεισόδια τις προηγούμενες εβδομάδες και ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία. Φαίνεται μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου ετέθη επιτάπητος το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος και φαίνεται ότι, αν διαβάσω τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι προχωρούν οι δύο πλευρές στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, ώστε δυνητικά να ενισχυθεί από την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι ισχυροί επενδυτές? Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα μπει κάποια από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες στο έργο αυτό. Κάποτε λέγαμε για τις συμφωνίες των εξοπλισμών ότι υπάρχουν τα αντισταθμιστικά. Φαίνεται λοιπόν ότι στα αντισταθμιστικά για τα οικόπεδα, είτε πάνω από την Κέρκυρα είτε κάτω από την Κρήτη, είναι και το καλώδιο. Και αν μπει αμερικανική εταιρεία, ο Τούρκος θα έχει άλλη στάση απέναντι στο έργο, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Το θέμα της ημέρας, ωστόσο, είναι κατά τη γνώμη μου αυτό στην πρώτη σελίδα των νέων, που δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Έχει τίτλο η εφημερίδα σήμερα, θα την ακούσετε αναλυτικά την παρουσίαση του θέματος στη συνέχεια, όταν θα μιλήσουμε για τις εφημερίδες. Ταχυμεταφορές, ο Κορυδαλός. Πακέτα πηγαίνουν στους έγκλειστους με ντρόουν. Περνούν ντρόουν πάνω από το προάβλιο του Κορυδαλού και ρίχνουν, λέει, δέματα με κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά, ίσως και όπλα. Μήπως οργανωθεί ένας αντιντρόουν θόλος πάνω από τον Κορυδαλό? Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Δεν είναι καθόλου κανονικά. Θα αναμείνουμε τις απαντήσεις που θα δώσει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάντως δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα αποκαλυπτικές αναφορές σοφρονιστικών υπαλλήλων για τις πτήσεις των ντρόουν και για τα δέματα που κάθε τόσο ρίχνουν στο προάβλιο. Γίνεται delivery, ένα αέριο delivery. Η άλλη ενδιαφέρουσα και θετική είδηση είναι το στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Βλέπω σήμερα ότι παίζει πρωτοσέλιδο σε πάρα πολλές από τις εφημερίδες. Μιλάμε για 7.620 σύγχρονες κατοικίες μέχρι το 2030, με κόστος περί το 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ, και συνολικά με ορίζοντα το 2040 θα δοθούν 17.484 κατοικίες, ενώ κατασκευάζονται βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί για την κάλυψη των αναγκών και θεσπίζεται και το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας. Μέτρα για να ενισχυθούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία, ακούστε τώρα ποια είναι η βαθύτερη ουσία των μέτρων αυτών, είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχε εμφανιστεί ένα κύμα φυγής από τις ένοπλες δυνάμεις, με πολλές παρετήσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών, διότι δεν τα έβγαζαν πέρα με τις συχνές μεταθέσεις, με τις πολύ χαμηλές αμοιβές. Είναι θετικό το γεγονός ότι προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτό το πρόγραμμα και είναι θετικό όχι μόνο γιατί έτσι θα ενισχυθεί και πάλι η προσέλευση αξιόλογων νέων ανθρώπων στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά γιατί παράλληλα δίνει και ένα σήμα για το πώς συνολικά πρέπει να λειτουργήσει το κράτος σε σχέση με το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα που είναι το δημογραφικό. Τώρα, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα εξακολουθεί και παράγει πολιτικό ηλεκτρισμό και ένταση και ειδήσεις σχεδόν καθημερινά. Η διαρροή αποσπασμάτων από το κεφάλαιο που αναφέρεται στις άδειες των καναλιών και στον εγκλισμό τους τότε σε κτίριο προκειμένου να γίνει ο διαγωνισμός έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Φωτογραφίζεται ο Νίκος Παπάς στα αποσπάσματα που διέρευσαν. Δεν γνωρίζουμε ολόκληρο το κεφάλαιο. Θα πρέπει να αναμείνουμε το βιβλίο. Και προκάλεσε η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ντοκουμέντο του Κώστα Βαξεβάνη δικαστική κίνηση, ασφαλιστικά μέτρα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και έχει ανοίξει τώρα μια ολόκληρη συζήτηση για το αν πρόκειται για υποκλοπή αρχείων του εκδοτικού οίκου ή για το αποτέλεσμα ρεπορτάζ. Ο Κώστας Βαξεβάνης απαντά από το ντοκουμέντο ότι υπάρχουν δεκάδες ανάλογες περιπτώσεις διεθνώς με διαρροές μέσω του ρεπορτάζ αποσπασμάτων από βιβλία πολιτικών προσώπων. Η άλλη πλευρά λέει ότι εδώ έχει φύγει ολόκληρο αρχείο πριν από τη δημοσίευση του βιβλίου και υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων και ότι εν πάση περιπτώσει με τον κατακερματισμό, τον τεμαχισμό του βιβλίου σε αποσπάσματα δεν δίδεται η συνολική εικόνα και επομένως δημιουργούνται ψευδείς, λανθασμένες ή περίεργες εντυπώσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η νέα κόντρα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Καλημέρα και στο φίλο μου το Δήμο που μου θυμίζει να σχολιάσω και τα μπασκετικά. Ήταν χθες πύριος η νίκη του Ολυμπιακού, ενώ ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην κορυφαία ομάδα μέχρι τώρα της διοργάνωσης. Από την άλλη μεριά, αυτό που πάθαμε με τον Evans κατέστησε πικρό το φινάλε του αγώνα. Ρίξη στον Αχίλιο Τένοντα στο πρώτο παιχνίδι που τον χρησιμοποιήσαμε στην επιστροφή του, την ημέρα της επιστροφής του. και θα χρειαστεί, λένε οι πληροφορίες, να μείνει για καιρό εκτός. Από την άλλη έκανε πολύ εντυπωσιακό ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό, ο νέος παίκτης του. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να περιμένουμε το σημερινό μάτς με τη Ρεάλ, που έχει και δυνατή άμυνα, να τον δούμε και πάλι και να κρίνουμε. Διάβαζα, ψάχνω να τη βρω αλλά δεν τη βρίσκω. Θα το βρω στη συνέχεια και θα σας πω ποιος το γράφει. Ένας αθλητικός αναλυτής γράφει σήμερα για τον Κένεθ Φαρίντ, που ήταν η αποκάλυψη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, με 17 πόντους, 10 rebound και 3 κοψίματα, ότι το θέμα είναι ότι έλειπε το πεντάρι από τον Παναθηναϊκό εδώ και πολύ καιρό. Είναι σαν να λείπει, γράφει ο αναλυτής, από μια ποδοσφαιρική ομάδα ο τερματοφύλακας. Και ξαφνικά να εμφανίζεται ένας τερματοφύλακας. Λογικό είναι να πραγματοποιήσει εμφάνιση που θα δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις. Κάτι τέτοιο γράφει, ότι κατά τη γνώμη του συνέβη με το Φαρίντ. Έχω την ίδια άποψη, αλλά θα περιμένω να με διαψεύσει η σημερινή του εμφάνιση με την Ρεάλ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο Βογιατζή, που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και μου λέει να μην ξεχνάμε, Νίκο, και το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα προς ταμεία και εφορία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν στεγνώσει. Πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις και να μειωθεί η φορολογία. Ας περιμένουμε να δούμε την επίπτωση που θα έχουν, Γιώργο, τα μέτρα που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και που ψηφίστηκαν πριν από μερικά 24 ώρα στη Βουλή, θα εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά. Ας περιμένουμε, με την ελπίδα ότι θα έχουν απόδοση τέτοια που τουλάχιστον θα ανακόψει αυτή την αύξηση των ληξιπρόθεσμων προς ταμεία και εφορία.